Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailmankatsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Ystävät, tänään puhumme kristittyjen kohtaamasta vainosta Egyptissä. Se on Open Doorsin vainoraportissa 50 maan pahimman joukossa siellä sijalla 38. Kuuntelet ohjelmaa Open Doors maailmankatsaus. Olen Jaakko Rahja. Kanssani tämän aiheen äärellä on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Miika, Egypti. Se mainitaan Raamatussa, jos oikein olen asian selvittänyt, niin 700 jakeessa.
Tarkkaanpa laskit.
Niin, siinä meni aikaa. Se on, siis Egypti on suurin arabimaa. Asukkaita sellaiset 110 miljoonaa, valtaosa sunnimuslimeja ja kristillisyys. Se tuli Egyptiin, kerrotaan tulleen Egyptiin apostoli Markuksen toimesta. Joo. Mitä me tiedämme hänen vaiheistaan Egyptissä?
No joo, ensimmäiset kristit tuli Egyptiin mitä ilmeisemmin jo heti ensimmäisen helluntain jälkeen. Eli perimätiedon mukaan laaja ja voimallinen kristillisyys levisi Egyptiin apostoli Markuksen mukana ilmeisesti silloin 60, siis ei 1960, vaan 60-luvun alussa, jolloin siis hyvin pian näiden helluntai-tapahtumien jälkeen, josta apostolien teoissakin saamme lukea. Ja Markuksen koko nimi apostolien tekojen luvun 12 mukaan oli Markus Johannes. Hän oli siis Paavalin työtoverin Barnabaan serkku ja oli itsekin mukana Paavalin ensimmäisellä lähetysmatkalla. Ja Markus on siis kristittyjen vainoista itsekin vahva esimerkki, sillä hän kärsi marttyyrikuoleman Aleksandrian kaupungissa Länsi-Egyptissä ilmeisesti vuonna 68 jälkeen Kristuksen. Häntä vedettiin hevosilla pitkin kaupungin mukulaisia katuja ja kun ei siitä vielä suostunut sitten kuolemaan, niin hänet hakattiin kuoliaaksi. Eli Markuksen maalliset jäänteet on säilytettynä edelleen Kairossa erään koptikirkon lähellä. Näin perimätiedon mukaan uskotaan ja ajatellaan. Tämä on tietysti voimakas muistus siitä, että mitä evankeliumin saattaminen jo tuolloin on maksanut monille ja tärkeä muistaa, että näin on edelleen.
Juuri näin. Kaikki apostolit kärsivät marttyyrikuoleman paitsi Johannes, mutta Johanneskin joutui kärsimään aika paljon. No Egyptiin mennäksemme, niin kristittyjä arvioidaan siellä virallisen tietojen mukaan olevan 10 miljoonaa eli 10% väestöstä ja siellä on tämmöinen kuin Egyptin koptikirkko. Se on Lähi-idän suurin kristillinen kirkko, eikö näin?
Joo, siis arviolta jopa puolet Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityistä asuu juuri Egyptissä. Ja heistä valtaosa on niin sanottuja koptikristittyjä, eli kuuluu tämmöiseen Egyptin ortodoksikirkkoon. Ja loput on sitten roomalaiskatolisia, kreikkalais-, syyrialais-, armeenialaisortodokseja sekä sitten protestanttikristittyjä, esimerkiksi eri evankelikaalisiin kirkkokuntiin kuuluvia. Ja kristityön määräksi sanotaan Egyptissä noin 10 miljoonaa, mutta Open Doorsin arvion ja World Watch-tutkimusyksikön mukaan, niin se määrä saattaa olla hyvinkin paljon suurempi, jopa 20 miljoonaa. Eli noin 100 miljoonan väestöstä Egyptissä voi sanoa turvallisesti, että yli 10 miljoonaa, mitä ilmeisemmin on kristittyjä, mutta tässä Egyptin maan hallinto mielellään vähättelee kristittyjen määrää, koska jos kristittyjen määrä tunnustettaisiin esimerkiksi 20 miljoonaan, se tarkoittaisi, että heillä pitäisi olla myös suurempi parlamentaarinen edustus ja myöskin muita tällaisia ikään kuin etuuksia sitten tämän merkittävämmän vähemmistöaseman takia.
Sitä näkemystä, että kristittyjä olisi enemmän kuin tuo virallinen, niin puoltaa se, että siellähän on aika paljon näkyy kristillisiä kirkkoja, siis sekä Kairossa, mutta myöskin muualla. Millaisena noin yleisesti ottaen kristittyjen aseman näet Egyptissä, joka on siis vahvasti muslimienemmistöinen maa?
Siis se on vahva yhteisökulttuuri. Kun turistina meikäläiset saattaa käydä Hurghadassa tai jossakin Kairossa turistireissuilla, niin se ei välttämättä tietysti ilmene se egyptiläisen kristityn tilanne. Mutta jos egyptiläinen muslimi kääntyy kristityksi, niin mies voi menettää esimerkiksi työpaikkansa. Naisia ja tyttöjä ahdistellaan kadulla. On helppo tunnistaa, kuka on muslimi ja kuka kristitty, koska moni kristittyhän tietysti ei käytä huntua. Vastaavasti pääosa musliminaisista käyttää, peittää hiuksensa. Ja kristityt tytöt saattaa näin ollen helpommin joutua ahdistelun ja jopa raiskauksen uhriksi. Kristittyjä lapsia hyvin usein saatetaan ottaa silmätikuksi ja kiusata koulussa.
Ja nimenomaan opettajatoimisto,
niin, jolla ei on pelkästään, auktoriteetti. Juuri näin. Se ei ole pelkästään kanssaoppilaiden, vaan nimenomaan opettajan johtamaa ja sallimaa. Ja sitten vielä Egyptissä on hyvin vahvana ollut nämä muslimisveljeskunta, samoin kuin nyt viime vuosina sitten Isiksen solut, eli nämä ääri-islamistiset ryhmät on pakottaneet kristittyjä pakenemaan omista kodeistaan, omista yhteisöistään ja syyttäneet esimerkiksi Jumalan pilkasta vääräuskosiksi. Aikanaan Isiksen tavoitehan oli ajaa kristityt kokonaan pois Egyptistä. Ja tämä on ollut yleisintä Ylä-Egyptissä, erityisesti maaseudulla, missä on ollut sitten vahvoja muslimiveljeskunnan näitä tukialueita. Positiivista Egyptin tilanteessa on se, että maan presidentti Al-Sisi, joka sai jatkokauden vuoden 2023 joulukuun vaaleissa yli 90% ääniäisyydellä.
Puhuu... Se siitä demokratiasta.
No joo, siis niin. Se on no tietysti joo. Kysymys sinänsä sitten, että miten nämä äänet nyt sitten laskettiin, mutta... Kaikki hyvää ja siunaus hänelle. Presidentti Al-Sisi, hän puhuu aika myönteisesti kuitenkin Egyptin kristittyjen yhteisöstä ja se heiluriliike, mikä tässä 10 vuoden aikana on nähty, on se, että 2011 arabikevään jälkeen niin Egyptihän Mubarakin ajan jälkeen luisu tällaiseen valtatyhjiöön ja sitä myöten sitten ääri-islamistiseen suuntaan, jossa nimenomaan muslimiveljeskunta otti vallan ja oli käytännössä sallia hyvin laajan kristittyjen vainon ihan yhteiskunnallisella tasolla muutenkin. Kunnes sitten armeija puuttu peliin ja siellä vallankaappauksen myötä sitten uusinta vaalien kautta Al-Sisi tuli presidentiksi ja siinä yhteydessä sitten nämä ääri-islamistiset muslimiveljeskunnan kannattajat, monet heistä vangittiin ja nyt sitten Al-Sisin tavoite on yritys rauhoittaa Egypti levottomuuksilta ja väkivallalta ja sitten mahdollistaa turistien paluu, joka on osittain onnistunutkin, mutta monia haasteita koronaa ja muuta tässä on ollut. Mutta sitten myöskin jossain määrin tunnustaa Egyptin koptikirkon pitkä historia. Ja tässä täytyy sanoa, että Open Doorsinkin rakentama tämmöinen asenne ja yhteys koptikirkon eri protestanttiseurakuntien välille keskenään, mutta myöskin sitten suhteessa muuhun muslimiväestöön on tässä avainasemassa nimenomaan se, että kristillinen yhteisö Egyptissä ei ole lähtenyt koston tielle. Heihin nämä kohdistu valtavia hyökkäyksiä, kotien, kirkkojen tuhoamisia, itsemurhapommituksia ja muita tässä viime vuosina. Mutta että se kristillinen todistus on ollut se, että he antaa anteeksi väärintekijöille.
Ja se anteeksiantamuksen ilmapiiri hämmästyttää sitten ei-kristittyjä.
Juuri näin. Se hämmästyttää ja se puhuttelee. Ja se on mahdollistanut myös sen, että jollain tavalla nyt viime vuosina tilanne on hiukan parantunut monessa Egyptin alueella.
Tuossa puhuttiin Markuksesta ja totesimme, että kristittyjen historia Egyptissä on itse asiassa hän on huomattavan paljon pidempi kuin islamilla.
Joo, kyllä. Tämä on semmoinen asia, mitä me usein ei tiedosteta. Eli siis kopti sanana itse asiassa tarkoittaa egyptiläistä. Eli kun Egyptin presidentti tarkoituksellisesti sisältää sekä muslimit että kristityt egyptiläiseen identiteettiin, niin toteamalla koptikristityt olevan egyptiläisiä, niin hän vahvistaa sitä, mikä on todellakin ollut. Mutta toki tällä hetkellä edelleen on paljon sellaista syrjintää ja vainoa, mikä muslimienelmistöisessä valtiossa on edelleen totta. Erityisesti suurten kaupunkien ulkopuolella maaseudulla on hyvin yleistä, että kristityt nähdään toisen luokan kansalaisina. Ja
eli se tilanne Kairossa, pääkaupungissa, suurissa kaupungeissa, Aleksandriassa ja sitten toisaalta maaseudussa, niin siinä on eroavuutta.
Siinä on eroavuutta ja sitten on kaksi tärkeää näkökulmaa. Toinen on se, että siellä on tämä koptikristitty vähemmistö, jolla on tietyn asteinen tunnustettu asema ja sitten jälleen kerran on sitten vielä se toinen joukko kristittyä, eli ne, jotka kääntyvät islamista kristinuskoon. Ja tämä islamista kristityksi kääntyneiden tilanne Egyptissäkin on taas huomattavasti vaikeampi kuin monen koptikristityn. Lähtien vaikka siitä, että on miltei mahdotonta saada henkilöpapereihinsa muutettua uskontoa. Se lukee sun henkilökortissa ja sinä et pysty virallisiin papereihin muuttamaan.
Ja perhe ja yhteisö painostaa voimakkaasti palaamaan tähän islamuskoon, jos on kääntynyt kristityksi.
Joo, kyllä. Siis jopa siinä määrin, että Egyptin turvallisuuspalvelunkin on tiedetty pidättävän ja pelottelevan kristyksi kääntyneitä, jotta nämä eivät pitäisi julkisesti esillään kääntymistään kristityksi. Ja esimerkiksi Raina henkilöstä Open Doorsin nettisivuilla osoitteessa opendoors.fi/Egypti kerrotaan, niin hän on kääntynyt islamista kristityksi, niin hän maaliskuussa 2023 totesi eräs haastelussa näin, että mä olen nyt kristitty, mutta koska synnyin muslimina, niin se, että näyttäisin kasvoni julkisesti, se maksas mulle mun hengen. Eli islamistiset fanaatikot tai jopa oman perheeni jäsenet tappaisi minut, jos näkisivät kuvani netissä ja lukisivat tarinani kuvan kerran, että olen hylännyt islamin. Hmm. Tämä kuvastaa sitä yhteisön asennetta, että henkilö, joka hylkää islamin, niin kunnian tähden hänet tulee murhata.
Perheen pettämistä,
se on perheen pettämistä, isänmaallisuuden pettämistä, kansallisuuden pettämistä. Eli tämä on kuitenkin se tosiasia ja tämän takia Open Doors tekee työtä juuri näidenkin kristittyjen parissa ja rakentaa myös yhteyttä olemassa olevien koptikristittyjen, näiden protestanttikristillisten ryhmien ja sitten myöskin näiden salassa kokoontuvien muslimitaustasten kristittyjen välillä, koska monesti myös nämä koptikristilliset seurakuntayhteisöt pelkää keskuuteensa tulevia kristyksi kääntyneitä, koska pahimmillaan ne voi herättää viranomaisten ja muslimiyhteisön mielenkiintoa ja vihaa olevaa koptikristillistä yhteisöä kohtaan. Ja sen takia on hyvin vaikea muslimikäännynäisellä löytää semmoista seurakuntayhteyttä, jossa heidät hyväksytään. Ja tästä oivallisesti kertoo Open Doorsin perustaja veli Andreaksen kirjoittama kirja Salaiset seuraajat. Jos sulla ei ole tätä kirjaa, hyvä kuulija, niin osoitteessa opendoors.fi/kauppa, niin tilaappa sieltä toi kirja Salaiset seuraajat. Todella jännä, puhutteleva, aika rankkakin, mutta silti evankeliumin toivoa sisältävä kirja.
Se on hyvä lukuvinkki. Tulee tässä mieleen sellainen, että kun vuosi sitten sain käydä Minyon kaupungissa, se on sellaisen reilun 3 tunnin ajomatka Kairosta etelään sinne Niilin yläjuoksulle päin. Tämä Minyon kaupunki se on tunnettu lukuisista pommi-iskuista kristillisiin kirkkoihin ja muutonkin sitten kaupungissa on osoitettu väkivaltaa ja ankaraa vainoa kristittyjä kohtaan. Niin mieleeni tuli tapaus joidenkin vuosien takaa, olisiko ollut vuosi 2017 tai jotakin sellaista, niin eräs äiti matkusti poikansa ja tyttärensä ja vävynsä ja sitten 3-vuotiaan lapsenlapsensa kanssa bussilla tuonne Minyan kaupunkiin Saint Samuelin luostariin. Ja sitten matkalla kävi niin, että maastopukuiset äärimuslimit hyökkäsivät tuohon bussiin ja kävivät ensin miesten kimppuun ja sitten käskivät heitä kääntymään islamiin. Ja joka todettiin kristityksi, niin hänet ammuttiin. Ja sitten kun he tulivat tämän pojan, siis äidin pojan kohdalle, joka taisi unohtaa mainita, että poika oli myöskin mukana, äidin poika oli myöskin mukana, niin tämä poika näytti ranteeseen piirrettyä ristiä, jonka monet koptit piirtävät käteensä kristillisen uskonsa merkiksi ja symboliksi ja todistukseksi. No, mitä tapahtui? Poika ammuttiin, samoin ammuttiin tuon äidin vävy eli tyttären mies. Ja sitten nämä hyökkäjät kääntyivät naisten puoleen ja vaativat heitä mukaansa. No, kaikeksi onneksi siinä samalla hetkellä tuota paikkaa lähestyi toinen auto ja se sitten aiheutti sen, että hyökkäjät pakenivat. Mutta lopputulos oli se, että tässä iskussa kuoli 28 ihmistä, mukaan lukien 2 lasta. Mutta se, mikä on puhuttelevaa ja liittyy tähän, myöskin tähän anteeksiantoon ja siihen mielialaan, mikä Egyptin kristityillä on vainosta huolimatta, niin jälkeenpäin tämä äiti kertoi olevansa siis äiti 6 lapselle, joista 1 on nyt taivaassa. Ja sitten hän jotenkin tällä tavalla sanoi, että olen iloinen, että poikani ei kieltänyt Kristusta edes silloin, kun hänen henkeään uhattiin. He kuolivat, siis nuo 28, he kuolivat Kristuksen tähden. Ja sitten hän jatkaa aika puhuttelevasti, että kirkkomme on rakennettu marttyyrien verellä. Se kasvaa vaikeuksien keskellä. Ja näinhän se taitaa olla.
Se on juuri näin ja kyllä se on puhutteleva. Itsekin on saanut Egyptissä käydä, kuulla näitä väkivaltaa kokeneita kristittyjä. Heillä on vahva todistus. Ja osoitteessa opendoors.fi tosiaan löytyy näistä lisätietoa.
Ja sieltä löytyy myöskin opendoors.fi-sivustolla mahdollisuus tai vinkki siitä, että miten pystyy tilaamaan Open Doors-lehden, jonka posti sitten tuo maksutta kotiin. Ystävät, tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Tule kuulolle jälleen viikon päästä, mutta meillä on vielä sana Raamatusta.
Meitä kutsutaan rukoukseen tänäänkin ja Raamatun äärellä muistamaan vainottuja kristittyjä. Luen Jaakobin kirjeestä 1. luvusta. Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.
Open Doors -maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.